Apvienotie rēģēšanas spēki ir līdzīgi domājošu valstu koalīcija, kas ietver augstas gatavības spēkus ātrai rēģēšanai uz krīzēm tālajos ziemeļos un Ziemeļeiropā. Tajā ietilpst 10 valstis, visas Ziemeļvalstis, Baltijas valstis, Nīderlande un Lielbritānija. Šodien sanāksmē Rīgā tika pārunāta apvienoto rēģēšanas spēku valstu sadarbība tālākās palīdzības sniegšanā Ukrainai. Un kā pirms sanāksmes uzsvēra Latvijas ministru prezidents Krišjānis Kariņš, šobrīd ir jāizvairās runāt par miera procesu Ukrainā, ko varētu izmantot Krievija. Tā vietā jāturpina sniegt Ukrainai visa nepieciešamā palīdzība.
Mums vairs nevienam nav ilūzija, ka vienīgais un reālais apdraudējums mūsu drošībai šajā reģionā ir Krievija. Un mums jādara viss, kas ir mūsu spēkos, lai šobrīd atbalstītu Ukrainu tik ilgi un ar tādu apjomu, kāds ir nepieciešams. Mums ir jāizvairās no tā, kādā veidā pāri agri runā par kaut kādu mieru procesu Ukrainā, mieru procesu, ko Krievija varētu izmantot, lai pārgrupētos un vēl niknāk uzbrukt Ukrainai. Ukrainai ir tai, kurie jābad un jāsaka mums, kas viņiem ir vajadzīgs, nevis mums Ukrainai tas būtu jāsaka.
Sanāksmē klātesošos ar video zvana starpniecību uzrunāja arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš sacīja, ka valstīm jādara viss, lai pātrinātu Krievijas sakāvi. Būtiska ir pretgaisa aizsardzības sistēmu piegāde, tanku piegāde, haubiču piegāde un arī cita veida militārā palīdzība. Ukrainas prezidents norādīja, ka ja viena valsts sāks tanku piegādi, tas ļaus pievienoties arī pārējām valstīm, lai sniegtu šāda veida atbalstu.
Šodien, kad Ukrainā tiek svinēta svētā Nikolaja diena, teroristi uzdāvināja Ukraiņu bērniem jaunus triecienus. Es aicinu jūs atbalstīt mūsu valsti ar stingru nostāju un sniegt mums to, kas varēs mums palīdzēt mainīt dinamiku ne tikai kara laukā, bet arī pātrināt mūsu virzību tuvāk uzvarai. Mūsu uzvara būs uzvara arī katram no jums, un tas nozīmēs visas Eiropas un jūsu Eiropas tautu uzvaru, uzvaru, ko sagaida visa pasaule.
Kā žurnālistiem pēc sanāksmes sacīja Nīderlandes aizsardzības ministre Kaisa Olongrēna, valstis stingri atbalsta Ukrainu, un Zelenskis ir saņēmis skaidru ziņu no apvienotās rēģēšanas spēku valstīm, ka tās turpinās sniegt palīdzību un ieročus Ukrainai, un tās to darīs tik ilgi, cik nepieciešams.
Nīderlanda līdz šim ir sniegusi Ukrainai ieročus un militārās spējas 1 miljardu eiro vērtībā. Plānojam nākamo gadu. Baidāmies, ka šis gads var turpināties kādu laiku, un tam jābūt gataviem, kas nozīmē, ka arvien vairāk iesaistīsim industriju. Kad karš sākās un arī pirms tam, mēs sniedzām palīdzību no saviem krājumiem, bet karam turpinoties un attīstoties arvien vairāk pasūtām, un industrijas palielina ražošanu. Mums būs jāturpina apgādāt Ukrainu ar to, ko tai vajag, jo nevaram ļaut Krievijai uzvarēt karā. Bet tajā pašā laikā mēs, protams, palielinām savus aizsardzības tēriņus un vairojam spēku austrumu flangā, lai aizsargātu NATO teritorijas. Mums jādara abas lietas, kas nozīmē, ka industrijai jābūt daļai no šīs spēles.
Rīgā viesojās arī Lielbritānijas premjers Rišī Sunaks, kurš tikās ar Latvijas premjeru. Sanāksmes ievadā Sunaks uzsvēra, ka Ukrainas tautas parādītās apņēmības dēļ Krievijas prezidents Vladimirs Putins sāk saprast, ka nespēja uzvarēt kara laukā, tāpēc viņš eskalē konfliktu, nesot šausmīgas sekas Ukraiņiem.
Es domāju, ka ir trīs lietas, kas ir būtiskas, domājot par nākamo gadu. Pirmā ir nodrošināt to, kas sniedzam lielāku militāro atbalstu. Vairāk pretgaisa aizsardzības, vairāk artilērijas un bruņu transportieru. Mēs no savas puses, no Lielbritānijas, esam apņēmušies nākamgad nodrošināt vismaz 2,3 miljardus mārciņu vai vairāk. Es iedrošinātu visus klātesošos darīt visu iespējamo un sniegt spēcīgu atbalstu. Otrs, jebkāda Krievijas vienpusēja prasība pēc pamiera pašreizējā kontekstā ir bezjēdzīga. Tas tiktu izmantots no Krievijas puses, lai pārgrupētos. Pirms Krievija atvelk vienības no Ukrainas, reālām sarunām nevajadzētu būt. Pēdējais, jākoncentrējas, lai mazinātu Krievijas iespējas atjaunot uzbrukumiem nepieciešamos resursus. Noslēgumā vēlos teikt, ka mūsu kolektīvā nostāja ir skaidra, un mēs turpināsim atbalstīt Ukrainu, jo viņa drošība ir mūsu drošība.
Is our security, and at that moment it is a great honor for me.
Valstu paziņojumā pēc sanāksmes minēts, ka valstis panākušas vienošanos par ciešāku sadarbību hibrīdapdraudējumu novēršanai dalībvalstu zemūdens un enerģētikas infrastruktūrai. Tāpat valstis atzina, ka šī gada laikā tās ir pilnveidojušas spēju kopīgi sadarboties krīzes situācijās un apliecināja gatavību turpināt attīstīt un pārbaudīt spējas kopīgās mācībās reģionā. Rihards Plūme, Latvijas Radio.